Góðan daginn.
Góðan daginn.
Takk um þátt nummer 2.
Já.
Eða 2, 3, 4. Þú maður gera þetta allt í bland, eiginlega.
Já, nákvæmlega. Það svona...
Við ætlum að taka upp alla fæðingasögurnar okkar hérna á sama tíma, þannig að þetta verði svona sem líkast.
Já, já.
Og svo setjum við inn í, sagði ekki stárósveð?
Jú, ég ætla að gera það.
Já.
Það er léttast.
Já. En eitthvað að frétta?
Já.
Já.
Bara svona, atna, ég ekki lengur þunn. Ég var þunn seinast, en atna, já.
Strákaðum bara hressir.
Nýra.
Já.
Svaf í næsti 9 tíma í nótt ég bara frekar sátt sko
já,
nice
sem er þess að vakna hann fekk sér að borða klukkan 7 og sopnaði bara aftur
snillt
ég var bara vakandi í nótt sko
úf, á það nótt
nei, eða veist
vakandi svoandi, maður alltaf vakandi svoandi
vakandi svoandi sko. Ég var að vakna klukkan 5 og fara eitthvað að spila
nei, alveg verið
Já, já. En Vigdís, þú ætlar að byrja að segja okkur þína sögu.
Já, ég ætla að segja mínu sögu. Hún er svolítið löng og atna, þetta er frekar slæmfæðingasaga, þannig að þeir sem vilja ekki hlusta slæmfæðingasögu, þeir bara spóla yfir þetta, bara næstu fæðingasögu. En ég
er trigger warning.
Já, svolítið. Er, ég með sykursýki og meðganga var ekkit eitthvað spes og hann kom fyrir tímann og svona. En ég sem sagt, ég hata eiginlega alla meðgönguna mína, en mér finnst allir góði, ég meina það ekkert allir sem fíla með að vera óléttur.
Það líka bara frábært að heyra mismunandi sögur.
Já, nákvæmlega.
Það ekkert dansa rósum alltaf að vera óléttur, sko.
Nei.
Það sé rosalega takkláttu fyrir það að geta það.
Já.
Ó, já. Ég saknaðist núna að vera ólétt, en það líka bara eftir mannvalla eftir meðgöngun.
Já, akkurat.
Selvur alltaf minna? Jú, eiginlega. Ég held það. Var eitthvað að lesa um það?
Já.
En já, ég var líka alltaf mjög hrædd alla meðgönguna af því ég í áhættu meðgöngu út í sykursýkinni og ég var alltaf hrædd að eitthvað var að gerast og ég var alltaf með einhverja atna, verki og ég bara vissi aldrei hvað var í gangi og svo blætti tvisvar, ég fór einmitt upp á spítala á jóladag af því að blætti en þá fengum við að sjá hjartsláttinni fyrsta skipti
á jóladag, veistu hvað var skoðin langt þá?
6 vikur
Þannig
að það var bara, í rauninni bara að festa sig greinilega. Við komist að því þá.
Já.
Þannig
að... Reyður blæðing.
Já. Þannig að þið vitað að því, að það kemur smá blæðing á svona cirka 7 viku, þá verður oftast bara reyður blæðing. Sérstaklega það lítið.
Já, það lítið. En já. Það bara svona sérst á blæðingum með túr, þá allan daginn að tjekka því.
Já, ég myndi bara alltaf láta tjekka það blæðir.
Já.
En svo blætti líka þegar ég var komin, held ég að vera komin 24 vikur,
Já.
En þá hefur bara komið eitthvað sára innan og ég var hjartamagnileg út af sykursýkinni og það bara fossblætti, það bara rúmið var bara, þetta var eins og murder scene, sko. En já, og þá er einu var bara komið sár og það var allt í góði, þannig að það er reddaðist, en ég hef sjaldan verið jafnhrædd og þá.
Já, við trúið því.
Skiljanlega.
Já.
Þetta 24 vikur, þetta svona allt og snemmt.
Já, bara nákvæmlega.
Eiginlega engin von, en samt orðið badd, sko.
Já, nákvæmlega. Ég hefði ekki verið tilbúin að þurfa að faða eitthvað badd á, sko.
Nei, akkurat.
En já, svo þurfti ég líka hætt að snemma að vinna af því að ég var alltaf að fá samdrætti og ég var alltaf upp á spítala út af samdráttum og þetta var bara, þetta var svo vont og ég var alveg að kálast. Og þannig að læknirinn sagði mér bara að ég þyrfti að fara að hætta að vinna og ég var líka átjóðandi juice, alltaf á fótunum, var að vinna á fullu, þannig að ég þurfti bara að hætta.
Já.
En já, en svo var ég líka að gerast á 10. viku, þá var ég að vinna um morguninn og þá erum alltaf einar bara að opna. Og ég fór í svo mikið sykurfall að ég misti stjórn á bara öllum líkamanum og ég, bara, ég var alveg að fara að missa meðutund og ég datt fram fyrir mig. Beint á atna nefið og komin 10 vikur og þannig að var alveg komin smá kúla ég er ekki stór, þannig að kúlan sjást mér fljótt og ég fekk fossandi blóðnasir og ég var ótrúlega hrædd af því ég held að ég væri bara að fara að missa þarna af því ég hafi dottið og ég var í svo miklu sykurfalli ennina og komur úr sykurfallinu og ég fór að heyrði sem sagt í lækni og það var allt í góðu með Ágúst og svona sem betur fyrr
en mér langar svolítið að vita hvernig komst að því þú verið rúlétt?
Úff, ég ég var búin að halda það í nokkra mánuði bara svona oh, ég atna held sjólegt
nokkra mánuði var ekki nokkra viku fyrir hann
nei, svo var, fór ég alltaf á blæðingar sko. Alltaf fyrir hverja blæðingar af því ég, líkkin var tekin úr mér þegar ég var í Búlgaríu einhvern tímann, það var í júli eða eitthvað og hérna, þá hérna var ég náttúrulega ekki með neitt og við erum okkur langaði í bann þannig við vorum ekkert eitthvað að passa okkur og ég hélt alltaf að ég væri hérna, óleitt og ég var alltaf að úksta stressu svo tók ég próf og þá akkurat byrjaði að blæðingum
Æi,
svona, og þú líki það
það svo gerir streitum maður líka komið fram með eitthvað já, núna er þetta tökum próf og svo bara liggum við dropar blóðið á prófið sko.
Já, nákvæmlega
Thank you, þurfti ég að kaupa hérna 1000 krónum próf til að svo geti byrjað á þessu helvíti ég bara þekki ekki konu sem er ekki sammálaðið þetta sé ekki
Nei, nákvæmlega
Gleðilegt sko
En svo var ég sko, ég fæ sem sagt ég verð bara veik þegar ég fyrir blæðingar ég er búin að fara einhverja aðgerðu okkar tjekk hvort sem endometriósu og svona læknandi vita ennþá ekki svarið
já, okay.
en þannig að ég bara kastandi upp og svona þegar ég á blæðingum bara á sársauka, þannig að ég var búin að taka mig leiði af því ég var rosalega regluleg þannig ég vissi bara nákvæmlega hvernig ég átt að byrja og svo var ég búin að taka eina vakt og þá byrja að fá einhverja krampa og byrja að vera svo óglatt og það bara var alveg eins og ég var að fara að byrja blæðingum og ég alveg bara ok og þannig að var búin að redda með frí og svona svo bara byrjaði þetta ekkert og ég raunin að þetta átt að byrja kvöldi þetta byrjaði ekki þá, svo klukkan var 3 daginn og ég bara hringdi feista með mömmu og var bara ég er ekki byrja að blæðingum og ég finn ekki fyrir neinu en ég þetta fer alveg að koma hún bara veitist mín, vilt ekki taka próf ég bara nei, ég á ekki próf ég nenni ekki að fara út í búð þetta örugglega hvort þið að fara að byrja
en vissi mamma en alveg að þú værir ekki að nota henni verjur og værir að
já.
Þess að þetta mætti gerast
já, við tölum mjög mikið saman já mamma
okay. Æ, það sann svo gott
já, hún nefnt þekka að veita þetta undan sjálfa sko
ókvæmlega grútlegt
já En ég sem sagt, ég var að nota nikotín áður en ég varð ólétt. Ég hætti þegar ég varð ólétt eða komst að því. Og ég alveg bara, ég þarf hvort þið er að kaupa veipvökva. En svo þarna, ákvæði ég sleppa því af því efski kynna ég skildi vera ólétt. Það ætli ég nú ekki að fara að vera að gera þetta.
Yeah.
Og bara ætlaði þá að kvötta á þetta. En þannig ég fór að kefti próf, fór heim. Ég alveg bara, ég er örgulega hvort þið er, það er örgulega að fara að Svo allt einn eru bara 2 línur og ég í svo miklu sjokki og ég í afneiti.
Og bara ein heima?
Já.
Æi.
Og ég bara hvað, what? Nei. What? Nei. Hringi mömmu ennþá í sjokki og hún fer ógeðslega mikið að hlæja alveg bara, ég vissi það.
Mömmur.
Ó já.
Mömmur vita hluti. Þetta er eitthvað annað asnalegt.
Það vita það bara alltaf.
Alltaf.
Þetta er svakalegt. En svo hringdi ég Sölva í vinnuna og hann átti klukkutíma eftir í vinnunni. En
sagði þér Sölva í síman eða?
Já, þetta er Sölva að hringja. Já, ég sagði Sölva í síma og sé eftir því núna af því hann var ekki sáttur af því hann átti ennþá klukkutíma eftir.
Ég verið ekki að geta að hugsa þennan klukkutíma sem átti
eftir. Nei, nokkulega.
Æ, ég greið.
Svo var, hann var reyndar alveg í afnöðin líka alveg bara, ertu nokkuð ólega? og vorum svona smá í afnöðin og vorum samt bara ánægð, sko. Þetta var svona meira bara sjokk af því við föttum ekki alveg að, já, ég var bara ólegt. en það var bara gammist, skemmtileg saga.
Já, hvað.
En já, þetta var svona áhugavert. En,
og var meðgöngum bara erfið frá fyrsta degi eða?
Já, eiginlega, hún var... búin að vera bara mjög erfið allan tíman og atna, út að líka samdráttunum og samdráttunum er hætt ekkert þótt ég hætt að vinna og svona minkuð aðeins svo fór ég líka meðgöngu sundið þannig að grindin var aðeins skárri en hún var líka hræðileg
Já.
En í lokin þá var ég kom með alveg bara hótandi fyrirburafæðingu ég var bara stanslaust með samdrætti og ég fór atna, alveg stundum upp á spítala þegar þetta var bara orðið það slæmt að ég gat varla staðið og þarna kemur ljósi ég bara með mjög viðkvæmt leg og legháls en þetta var sem sagt í lokin bara alveg í blálokin var þetta að gera eitthvað og leghálsin var að styttast og eitthvað þannig ég var bara lögð inn og þarna ég var látin fá morfín til að geta sofið eitthvað ekki það ég svaf ekki neitt og ég var líka látin fá svefnlyf kemur ljósi með óþol fyrir svefnlyfinu þannig ég svaf ennþá minna En já, og svo í rauninu var ekki að gerast neitt eftir nóttina, þannig ég var send heim og svo byrjaði þetta aftur kvöldið og ég bara, þetta var bara ógeðslegt og sjálfum bara förum aftur bara til öryggis og við hittum fæðingalæknum minn hann að Matthildi, ég var búin að hitta hann alla meðgönguna elskana, mælu með henni hún á Landspítalanum en hún eitthvað var svona ekki viss hún vildi helst að ég var gangsett bara í vikuna eftir, af því þá var ég komin allan að 36 plus eitthvað bara svona til öryggis af því að það miklu betur leið maður komin yfir 36 vikur þá eru atna, þarf að gera minna og svona en atna, svo leit hún á dæluna hjá mér af því allt einu var bara insulín þar mín búin að droppa af því á meðgöngu allt einu þarf maður rosalega mikið insulín og bara þetta alveg svaka mikil hækkun og líka af því að fitnaði svolítið á meðgöngunni og svona og atna, þá bara atna, sagði bara, þegar hún leit á dæluna bara, ég þyrfti að vera gangsett bara á þetta var nóttina, aðfra nótt fimmtudags og ég var að fara að vera gangsett bara á föstudaginn, af því að þetta rauninni merki það að fylgjan sé að hætta virka þannig að ég bara, ok geggja, mér langaði svolítið að fá krakkan bara út af því að þetta var orðið bara óbærilegt ég bara, ég gat ekki gert neitt ég var bara grátandi leikuð upp í rúmið á boltanum mínum En já, þannig að við svona, við atna, förum á fimmtudeginum, kaupum restina sem þurfti og klárum að gera, kaupum mat og okkar, af því við vissum að gangsetning getur tekið alveg nokkra daga, sko. Mm-hmm. Og þannig að er bara, ok, og keftum líka bangsa fyrir hana svona. En já. Svo mætum við morguninn á föstudeginum og ég var búin að fá að vita það að gæti verið að ég erði sendt heim, af því að fer eftir öllum fæðingunum og þetta var í júli, bara í lok júli og þá rosalega mikið af fæðingum. Mm-hmm. En af því ég var á svona forgangslista út af sykursýkinni, þá var ég gangsett. En ég fekk ballon gangsetningu. Algjör viðbjóður, sérstaklega að maður ekki búin að eiga barnaður. Þetta var bara ógeðslegt.
Já, ég trúi því.
Og svo var líka nemi að setja upp ballonin, en mér fannst það ekkert mál. Mér raunni sama þótt að nemi sig að gera, mér er bara gaman að það sé að læra. Mm-hmm. En þetta var samt bara, þetta var svo mikil sásöki og ég var ekki með neinverkilif. Þegar verið að setja þetta upp og ég öskraði. En svo var þetta komið upp og svona. Þannig að ég bara, ekkert mál, mér var orðið rosalega óglatt af þessu öllu og þetta var rosalega sárt og mér var sveilt.
Getur þú útskipt fyrir okkur betur hvernig þessi ballón
virkar? Já, það er raunnið. Það er sett svona vökvafyllt blaðra fyrir ofan leghalsin. Það er sett svona inn í legi beint fyrir ofan leghalsin. Og atna, hún svona ákveðin stór og það raunin gert til að opna leghálsin af því að leghálsin minn var orðin svo mjúkur og var búin að styttast og svona þá raunin var ég góðu kandidat fyrir þetta
Og er þetta bara eins og vatnsblaðra?
Já, bara ondjúks þetta er bara svona kannski aðeins þykkara og svo bara svona strengur í þessu alveg svona þykkur þið séu þetta ekki Soltið þykkur strengur sem er svo bara festu við fótina á manni og það þarf alveg að vera svona þrýstingur þetta á að tósa í og ég þurfti bara alltaf þegar mér lettist að vera tósa í þetta ógeðslega vont, þannig að mér langaði helst ekki að gera þetta
Það hljóma bara ógeðslega
En þegar þú ertu að tósa í þetta var ekki mögulegi að þú myndir bara tósa þetta út?
Það átt að gerast
Já, okay.
Það er rauninni, maður á að tósa þetta til að þetta fara úr og svo leið þetta farið úr það þarf að gera belgróf
okay.
og þannig fer maður að stað í rauninni
okay, okay.
og þannig að ég var svona reyna að tósa í þetta en þetta var svo vont og mér var svo óglatt og bara, mér langaði, ég gat ekki borða neitt en ég þurfti samt að borða út af sykursýkinni mm-hmm. og svo var ég líka rosalega mikið með sykurlaust geitorit en já, þetta var bara ég var með pepamyntu dropa til að kasta ekki upp og svona, það var bara að bjargaði ógleginu minni, ég kastaði ekki upp alla fæðinguna okay. sem var bara geggjað
Æði. Og svo, næs, það, sko,
já, svo var ég líka á parkotínu okkar, það ger ekki neitt ég gat allar labbað En já, og svo í rauninni, ég fór í gegnum nokkur ljósmaðra svona skipti.
Já, svona vaktaskipti.
Já, og svo um 3-4 eða eitthvað, þá kom svona eldri kona og var ljósmaður mín. Mesta yndi sem ég veit mann reyndar ekki hvað hann heitir.
en hún bauð... Maður ekki mjög mikið að leggja alltaf minni þarna, sko.
Ó, nei, ekki alveg. Nei. En hún bauð mér sem sagt að fá glaðiloftið og ég bara, má ég fá það? Af því hún sá bara hvað ég var að kálast og ég alveg bara, já, takk.
En þetta var raunin áður en að belgurinn hjá þeir eru springdur þegar þú ert ennþá með þessa
blöðru. Já.
En var það ekkert búið að vera þú spyrja hvort þú vildi glaðiloft?
Nei.
Þú meina?
Ég held að sé ekki spurst sko meðan þú ert í
gangsetningu.
Byrjunastig og gangsetningu
já.
Þá er held ég ekki Nei, hún sérst komin bara með hríðar, sko.
Já. Og ég var farð bara, ég þurfti að fara, ég var í gangsetningarherbergi og ég var bara fekk að vera í fæðingarherbergi sem var laust og var með glaðaloftið.
Það er alveg þessi gangsetningarherbergi, sko.
Og ég bara, selvi þurfti að vera eitthvað leysibói stól, þetta var alveg.
Leðið eins og við værum í ykkur tunnu, sko. Brjólu lætið að nota ykkur miðstu og þetta var skelvilegt,
sko. Já, nákvæmlega. En já, við fórum í fæðingarherbergi níu, ég elskaði það, það er rosalega rúmgott og þægilegt, Sölvi eftir fæðinguna, þá fílar hann það ekki, hann vil ekki fara þangað aftur.
Nei.
En já, ég var eitthvað andadað með glaðaloftið, mér fannst það bara best í heimi og þetta hjálpaði svo mikið.
Mm-hmm.
En svo í rauninni fekk ég allt inn matalist af því ég var að skoða Snapchat og þá voru tengdafóldrar mínir sem búið rétt hjá að borða hamborgara. Og ég bara, mér langar í hamborgara núna, Sölvin að hringi pappa þinn þannig að ég þannig að verði hamborgara eftir og tengda mamma og hvort ég að fara að mæta vakt af því hún er hún er hjúkrunarfræðingur á vökudeild þannig að hún var að fara að vera bara þannig að rétt hjá
frá næsta gangi
já, nokkvælega, þannig að það var geggjað
þannig að þú fekkst hamborgara þinn
ég fekk hamborgara minn, gat borða hálfan borgara og áður en mér byrja að vera óglatt aftur
já, það hef ekki verið svona smáatri og mikið kryddaður og lítið kryddaður alltaf mikið eldaður hrár
þau gera bara fullkomun hamborgara sko.
Ó, já, já,
það er gott. Þau gera besta hamborgara sem ég hef fengið sko.
Ég bara ákvað að leggja ekki á neitt sem ég þekki að gefa mér að borða þessum tíma sko. Því ef þetta var mont þá gæti bara kennt einhverju bakar í með eitthvað ekki fólkinu kringum mér sko.
Ég reyndi að borða smá bakarismat um morguninn þegar ég var gangsett
já.
En það var eina sem ég gat borðað og svo líka fór það svolítið blóðsykur en þannig þurfti að passa mig
já, já.
En einmitt svo var ég kom ljósmóðurinn til mín og ég var eitthvað að spyrja hana bara hvernig staðan af því klukkan var orðið svolítið margt mm-hmm. klukkan þá var alveg bara eitthvað átta eða eitthvað, ég man það ekki alveg
Já, það bara kvöldið
Já,
já
Og þá var hann eitthvað, já, ef að ballonum dettur ekki bráðum, eða bara fyrir klukkan 10 eða eitthvað, þá bara þurfa að slaka og við gefum bara einhver lyf til að hjálpa að sofa og þú bara reynir að sofa. Og ég bara tók það ekki mál. Mér langaði bara að fæða hann að krakka, ég var komin nóg að sársöka og mér langaði bara að fá hann út. Þannig að ég byrjaði bara að rikkaði hann að spotta eins mikið að ég gat, ég bara sára kvalinn, andandi bara inn glaðlofti. og
þá varstu komin inn á fæðingarstofu.
Já,
það eru samt að pæla í að verkjastilla þannig að hún geti sofið um nóttina.
Já, en ég var bara inn á fæðingarstofu, ég var ekki með neitt dót þar, allt dótið var inn á gangsetningarstofunni.
Já, já, ok, varstu ekki búin að flytja það yfir.
Nei, en svo náði ég að láta ballanum þetta og mér brá svo mikið að ég fór að gráta og ég alveg bara, sorry.
Og fór bara vatnum um allt eða, þetta springur ekki eða?
Nei, þetta var bara, blaðarinn er eitthvað, hún er ekki stór.
Þetta bara einn gólkúla eða?
Kannski super stór gólkúla.
Já, ok.
Og svo, en ég var svo miður mín að ég skildi að láta hann að detta. En ljósmóður kom og alveg bara þetta á að gerast og þá var sem sagt ljósmóður sem var ekki mín af því hún var upptekin annarri fæðingu og var einhver önnur ljósmóður. En hún sem sagt tók svo á móti Ágústi þegar hún mætti aðra vakt.
Mætti aftur, búin að fara heim að leggja sig.
Já.
Jesus.
En hún sem sagt, ég fór á klósettið að því ég þurfti svo mikið að pissa og þá bara, hvað heitir þetta? Mjúkusplögg.
Já, slímtappin.
Slímtappin, hann bara í nærbuxunum mínum og ég bara öskra af því ég vissi ekki hvað þetta var og hún var bara, þetta er slímtappin, þetta er allt í góð, þetta er ekki tættilegt, þetta á að gerast. Ég er bara, ok.
En það er samt alveg, það er ekkert allir sem að sjá hann slímtappa, sko.
Nei, nefnilega ekki.
Ég sá hann ekki, held ég. Nei, ég sá hann ekki, ég bara misti vatnið.
Já, ok. Þannig að byrjar að leka okkur svo leiðis aðeins fyrir og svona. Það greinlega gerist ekki hjá mér.
Nei, gerist heldur ekki hjá mér, sko.
En já, þetta var ekki mjög fallegt, en það var allan að fínt að þetta kom.
Já,
það byrjaði allan að hana.
Já, og svo gerði hún belgrófið, hún þurfti að reyna tvisvar, en ég fann ekkert fyrir þess að því hún notaði bara samdrættina, að því ég var með samdrætti.
Já.
Og það bara
gekk. Með þessari heklunál.
Já, ég sem sagt fór á námskeið áður en ég fór í fæðinguna og ég var bara að byggja til guðs að ég þyrfti ekki að fara í belgróf eða gangsetningu eða svona gangsetningu sem sagt
mm-hmm.
af því að mér fannst þetta hljóma svo ógislega og svo bara gerist allt það sem ég var að vonast að það myndi ekki gerast
Leiðilegt
þetta var samt ekkert mál, ég fann ekki fyrir þessu. Það var bara allt í henni kemur bara svona heitt vatn yfir manni eða svona þarna á milli og það er raunin að eina og maður sér ekki neitt eða neitt.
Þetta er andrjós eins og bara erst að pissa þau.
Já, í rauninni.
Sko, í mínu tilfelli var þetta nefnilega ekki þannig, sko.
Ekki?
En ég ætla bara að segja frá því minni sigur, sko.
Já.
Var, ég bara trú ekki ennþá þetta var aftur stað, sko.
Já, úff. Nei, já, og svo rauninni bara að byrja hríðarnar og svona og það voru miklu skárri heldur en þessi gangsetning. Og mér leið bara miklu betur og ég bara, ok, geggjað. Og svo byrjar það bara aukast og aukast og aukast og þetta var bara orðið ógeðslegt. Og ég sem sagt bara var í fimm í útvikun, það er alltaf góðu, en svo í rauninni er ekkert að gerast því. Ég byrði hann um að tjekka bara hvað er í gangi að því ég, bara, ég var ons og kvalan með leið bara eins og ég þurfti að rembast en ég þurfti örgulega bara að kúka eða eitthvað. En ég bara, oh my god, þetta er ógeðslegt, ég bara öskrandi, sko. Og þá hann tekkar hann hún bara, þú ert ennþá fimm. Og ég bara, ha? Og ég var brjáluð og þá var ég sem sagt svo ónáttúrulega fimm í útvikun að leghálsinn átti eftir að styttast. Og það var að gerast
þá. Var það út af þessari blöður þá? Að...
Já, af því hann var ennþá svolítið langur. Hann var ennþá einhver 1,5 cm.
Okay.
Þannig að svona, já... En atna, þá var ég fimm í útvikunni, ég er brjáluð og þetta var ógeðslegt. En svo í rauninni fæ ég dreipi og hún bara býður mér að fá mæðrunar út af deyfingu af því hún bara sá að ég þurfti hvíld. Og ég bara sagði bara já, bara allt til að láta hætta. Og ég var líka búin að undirbúa mig. Ég, með datt í huga, ég myndi vilja mæðrunar út af deyfingunni. Ég í rauninni ákvaða að ég ætla þykjana ef að mér fyndist ég þurfa á hana að halda.
Akkurat.
En já, þannig að það bara bjargaði lífi mínu. Það er enda leiðnestið yfir sjálfa þegar ég var að fá mannuröðdefinguna.
Hann var þau náttúrulega aldrei að horfa á það sem var eða sér stað.
Hann var ekki að horfa, ég var krjúpandi yfir hann.
Já.
Og svo var hann ekki búin að borða nýtt. Oh hann var bara búin að gleyma að borða.
Það er mitt í fæðingarnámskeiðinu sem ég fór á.
Mm.
Það er alveg tekið skýrt fram. Ég man ekki hvort það var í fæðingarnámskeiðinu eða bara ljósmæðunar í björkinni sem voru alltaf að tala að feðurnir, þeir verða að borða og þeir verða að fara fram og fá sér frískt loft svo þeir detta ekki bara niður áður en að barni kemur.
Það er nefnilega mjög algengt, sko.
Ég var búin að kaupa hellinga mat fyrir sjálfur bara passað að borða en hann bara, hún var svo óglætt líka.
Já, hún var svo stressaður.
Já.
Elsku kallinn.
En ljósmóri sagði bara, vill ekki bara koma hans til hliðar og hún tók við, það tók einhver annar við, ég man hvort var ljósmóðurinn eða einhver annar og sjálfur fékk sér, ég held að hann hafi fengið sér bannana eða eitthvað, ég manna ekki. Og það er alltaf góð, svo bara, mér leiði svo vel eftir þetta. Og ég var með glaðaloftu mitt gegn þrýstingnum og svo var ég með mænuróttadeyfingu og mér leiði bara æðislega. Ég fann ekki fyrir neinu nema þrýsting og þetta var geggja.
En þessi þrýstingur, var hann ekkit vondur?
Jú, jú, en þetta var bara ekki eins sárt að hitt.
Já, þetta er svona pros and cons.
Já.
Maður tekur þennan þrýsting yfir þennan ógeðslega verk, sko.
Já, algjörlega.
Þetta er mjög misjátt.
Já, nokkalega. Fyrir mér var þetta bara geggjað.
Já, en þú varst alltaf með glaðaloftið líka, sko.
Já, nokkalega. Það, ég held að það hafa bjargað mér.
Það er kannski hjálpar svona við þessum þrýstingsverk því að það er engin verkastilling í rauninni sem að nema kannski glaðaloftið af því að það deyfir hugan aðeins.
Já, nokkalega. En einmitt, ég var reyndar orðin, ég náði hvílast aðeins eftir að fá mannir út á deyfinguna og það var geggjað, ég reyndar svona vaknaði aðeins á milli, aðna, þegar hríðirna voru, en náði alveg hvílast í góðan klukktíma eða eitthvað.
Varstu samt ekki að vakna þegar ljósirna voru að koma og tjekka að þér?
Nei, ég var bara með, ljósin var alltaf inni hjá mér.
Já, ok.
Af því ég er í áhættu meðgöngu, þá bara þarf ljósin að vera hjá mér.
Bara, það fóru ekki út, sko, nema að koma önnur inn í staðinn.
Já,
ok.
Þú fór bara einu sinni, þegar ég var að hvíla mig, þá fórum bara aðeins að fá sér að borða og ég er náttúrulega bara ekkert mál, ég var bara góð.
Ég spurði því bara, er því alveg en alltaf svona, þurfið þið bara að standa yfir manni? En svona alltaf fekk ég bara svöri við því af hverju að stóði yfir mér.
Já.
Þannig að ég veit ekki hvernig það er að vera ekki bara með eitthvað nýja andlutin allan tíma, sko.
Nei, mér fannst það reynda næs.
Já, þú segir okkur kannski frá því.
Já.
Já, maður uppgötur líka margt svona í sinni eigin sögu þegar maður heyrir annara bara, þegar ég heyrir eitthvað sögu bara, já, hún kom bara hérna á klukkutíma fresti og ringja bjöllu bjöllunni, hvað, ég bara fekk ekki eins og að sjá þess að bjöllu, sko.
Nákvæmlega. Mér fannst það reynda kósi, þær voru allar rosalega góðar við okkur.
Já.
Og við líka, við vorum eitthvað svo, við vorum jákvæð allan tíman.
Mm-hmm.
Og okkur fannst þetta bara geggjað og ljósmæðurnar alveg yndislegar. Það kannski hjálpar líka að þetta var barnabarn hjúkrunarfræðingi á vökudeild.
Já, ég held að...
Special treatment.
Já. Ég ekki viss sko, ég held að séu bara þær sem verða ljósmæður eru bara gull, sko.
Já, ekkert smá.
Það bara... fárulegt hvað þar eru yndislegar
langflestar
sko.
Já.
Mm.
Það náttúrulega er alltaf eitt og eitt mikla epli skilur já, sem að henda já. Mann ekki persónulega en henda já. Svo kannski einhverjum öðrum
náttúrulega bara fer líka rosa mikið eftir hvernig karakter er að miksa saman sko.
Já, akkurat.
En já, og ég bara ég var orðin óþolinmóð mér langaði bara fá barnið út úr mér, ég var ekki að nenna að bíða lengur
mm-hmm.
og ég bara, hvað ég í útvikun og hann bara, ég veit ekki já, ég
sko fjöxt aldrei fjöxt aldrei dreipi eða neitt til þess að
jú, ég fjökk dreipi þegar ég var fjökk mænuróttadefinguna
já, ok
þannig að ég var með, sem sagt, ég var með dreipi svo var ég með insulín dreipi og glúkosa dreipi bara til að fara á móti
já.
Og svo hann að var ég komið mænaróttadeyfingu þannig ég bara að varalegi bara í rúminu.
Já, gast ekki treyfti.
Nei.
Föst í fullt á snúrum.
Nei, já, svolítið.
Já.
Svo var hann eitthvað, já, ég skal kannski tjekka og þá var ég bara sexi út vikun. Ég var brjáluð og ég bara, ok, hvað get ég gert til að fá þetta bann út af mér? Ég bara, ég nenni sig ekki lengur. Þannig ég fór að eitthvað bolta og var eitthvað hoppandi á bolta og í hríðunum og svona með glaðalofti bara við rúmið, þannig ég þurfti eiginlega ekki að færa mig.
Mm-hmm.
Og svo bara ætli ég að standa upp af því þar sem ekki að miga. Og ég dett. Þar, hún náður sem betur fyrir að grípa mig
mm-hmm.
en ég var bara búin að missa allar tilfinningar í fætinum, eða fótunum.
Já, náttúrulega mænur út í degunni, maður fær svona brauðlappir.
Já, það var óþægilegt en þannig að það þurfti að setja upp þægleg og svo að því að var ómikið þag í blöðrunni þá þurfti ég að vera með þægleg í tvo sólarhringa. Það var ekki gaman, ég var með svona svaka flott pissuveski.
Já, pissu, þetta mjög gott að það, ég aldrei heyrt einhvern kallað þetta pissuveski.
Vist það geggi, þurfti alltaf að vera með þetta eitthvað hangað á mig.
Það er þetta pissuveski mitt.
Já. En já, og þá var bara, ok, þá fekk ég svona netubolta til að hafa svona fætnari sundur og til að einhvern veginn ná að koma hann betur út og svona. Og ég var alltaf svona að fara á mismunandi hliðar og okkar. Og ég, by the way, ég var horfandi á Grey's Anatomy frá því ég var gangsett og þangað til ég byrjaði að rembast. Ég ekki einu sinni að tjóka og mér þess að ljósmaðurinn, hún kom bara að horfa á Grey's Anatomy með okkur.
Get nice!
Já! Einhvern til að dreifa hugan. En já,
þannig. En það samt geggjað að maður finnir sér eitthvað til þess að
mæli með.
Hugsa um eitthvað annað.
Þetta getur tekið náttúrulega svo rosalega langan tíma.
Já.
Sérstaklega gangsettur, sko, þá er þetta orðin svo langt ferli.
Já, bara, ég var farin að halda þetta alltaf bara aldrei að enda, sko. Mm-hmm. En já, þannig að ég bara eitthvað góð með Grey's Anatomy, svo bara ég var orðin svo söng líka. Mér langaði bara að borða og ég mátti það ekki af því þau vissi ekki hvort ég þurfti að fara keisara. Þannig að ég...
Já, við hættunum og þú myndir kasta upp.
Já.
Ef þú þurft að svæfa því, þá má það ekki.
Nei, nokkvælega.
Já, já.
Og einhvað var af því með sigursiki og allt þetta og áhættu við okkar. En já, þannig að ég var bara að byrja að kreifa humarsúpu.
Mjög skrítið.
Já.
Og góða metronakka. Og ég sagði þetta bara...
góða, sko.
Já. Góða metranakka veit ekki alveg hvort þið séu góði núna ég er ekki mikið að borða það núna en á meðgöngunni þá var þetta geggja en já og ljósmóðan alveg bara oi þannig að já og ég bara með langaði að fara að fá þetta barn út og svo hélt þetta áfram að þetta var svo lengi og okkur svo leis svo var ég bara eitthvað sjö í útvikun og ég bara mér varst það fárulegt
má ég samt spyrja hvað þú varst hvað heldur þú að verið búin að vera frá því þú mistir frá því þú belgurum var sprengdur og að þessu skilu, hvað voru það cirka margir klukktíma
og belgurum var sprengdur tíu kvöldið held ég
okay.
svo atna, nóttina örugglega miðnætti eða meira jafnvel, bara einhvern tímann nóttina þá fekk ég mænir út af deyfinguna og atna dreipi og þetta er svona morgunin held ég
Já, ok, þetta var alveg alltaf nóttina eiginlega bara eins.
Já, og þetta var alltaf bara aukast og okkur svo leis, en ég var orðin bara perruð og mér langaði að fá þetta barn út og mér langaði að fá mér að borða og ég var ekki nennið sér lengur. Og það var rauninni bara eiginlega alltaf nóttina eftir að ég náði að hvílast og líka morgunin á daginn í rauninni.
Já.
Eða svona framahátti. En þarna, já, og svo... var ég bara, ok, ég held bara áfram að reyna að fá þetta út og svo var ég alltaf að tala um einhvern þrýsting og bara, þrýstingurum var hún bara svakalegur, mér leið bara eins og ég þyrfti að fara að rembast, bara ég held ég var bara að fara að kúka á mig eða eitthvað
mm-hmm.
en já, hún var bara, já, það er samt við erum nýbúin að tjekka og þú varst bara sjö, þetta er auðvitað að fara að taka eins lengri tíma og ég held bara ok, allt góð og ég var hún hressari
samt.
Ég er alveg bara fæn og bara hélt áfram að horfa Grace og svo var ég bara enda laust að tala það hvað ég bara, með leið eins og ég þyrfti bara að fara að kúka
mm-hmm.
og hún var bara, ok og fæðingalæknin Matthildur henni langaði sem sagt að því hún var vakt henni langaði að tjekka hvað ég væri í útvikun bara til að fá að hitta mig líka og vera ansmiði í sig og ég er bara, já, bara geggja en svo var hún upptekin og hún sagði ljósmörnu bara að tjekka
mm-hmm.
og þá var ég tíu. Og ég settist upp bara,
Halleluja.
Já. En svo þurfti ég samt að halda áfram að reyna að rembast ekki, bara að reyna að fá hann aðeins neðar og svona.
Mm-hmm.
Þannig að ég alveg bara fæn. En svo bara, svo gati ég ekki beðið lengur. Ég þurfti að fara að rembast. Og hún bara, ok, geggjað. Bara, að þú þarft bara, ef þú þarft að rembast, þá þarft bara að rembast.
Já, já.
Þannig að ég byrja á því. Og ég var að rembast í 1.5 tíma.
Og hann kom.
Já. 1.5 klukkutíma.
Já.
Ég hef sjaldan verið jafn þreytt.
Þetta tekur svo á. Ég einmitt var í heldig 1.5 með Nathan.
Með fyrsta barn.
Fyrsta barn.
Ég held að það sé mjög algengu tími með fyrsta barn sko.
Já, þetta er sant. Í momentinu er þetta bara það versta sem að veitum.
1.5 tíma þessu tíma er náttúrulega bara 3 ár sko.
On jokes.
Líður eins og ykkur aldur.
Ég bara, og ég þurfti sko hérna kemur smá triggerlert ég hérna, það þurfti að klippa mig tvisvar og bara þannig að ég er alveg ég með svona skurð út að læri það þurfti að klippa mig sem ekki
það þurfti að klippa til hliðar í rauninni ekki út á spöng heldur.
Já, það þurfti að klippa mig til hliðar svo ég myndi ekki rifna hérna, á spönginni
og var það talið betra að rifna út að læri heldur en
já, að ég að rifna frá sem sagt löggöngum að enda þar mig það er rauninni bara það er það versta, það er rosalega mikið vandamálum sem koma með því eða geta komið með því
ég held að sé alltaf klift til hliðar
okay. það var sagt í fæðingarnámskeiðinu þess vegna var ég svona búin að búa með undir allan smá
mm-hmm.
en ég var alveg bara, ok, ég var alltaf með mænur út deyngu þannig ég fann ekkert fyrir þessu en ég var bara, ok, ekki segja mér af því ég vildi ekki vera ímynda mér ekkert sásöka
já.
Þannig að hún var bara, ok og svo allt henni kemur smá þögn og allt henni heyrist bara klipp og ég man ennþá eftir þessu hljóði þetta var ógeðslegt Selva fannst það líka, hann var bara, oi
bara svo klipp eitthvað leður, bara
já,
oi, bara
svolítið mikið, svona blanda af hári og leðri eitthvað að klippa þannig, þetta var rosalega skrítið sko.
Jesus.
En já, svo heldur þetta áfram og ég bara rembast og rembast og hann er alltaf að fara neður og upp og aðeins lengra neður og aftur upp
mm-hmm.
og þetta var orðið bara svakalegt og svo bara þetta var bara orðið vont líka og erfitt og ég var að vera búin á því.
Og þú varst með monitor á þér sem var að fylgjast með hjartsláttunum hans og...
Já, ég þurfti að vera alla fæðinguna með monitorin mm-hmm. bara frá því að ég var komin á stað mm-hmm. og þangað til ég var búin að fæða.
Já, akkurat.
Það er rauninni bara, út af áhættu meðgöngu þá þarf það að vera.
Líka, ég held að sé bara mjög oft með gangsetningu.
Já.
Það sem að, eða svona, sérstaklega þú ert búin að vera lögð inn og svona, þá þarf að fylgjast mér mjög vel með.
Já, nákvæmlega. En já, og svo kemur fæðingalæknir inn að tjekka og til að sjá hvort það var ekki að gerast það, því ég var ekkert í gangi. Og hún er bara, ok, Vigdís, ég þarf að klippa aftur. Og hún var bara geggi, hún var svo sem kom mér áfram. Og ég var með, sem sagt, bangsan sem við höfum keft áðurinn ég var gangsett. Ég var með það bara svona þannig í augnfjarlægð. þannig ég gat alltaf hort á bangsan og bara ok, þetta alveg að koma, ég alveg að fara að fá litla barna mitt
já.
Mælu með að vera með þá, eitthvað
gæsa,
já, já, ég líka
ég get alveg að gráta
bara þetta að koma og atna, þetta bara, ég mæli indreði með að vera með bara eitthvað eitthvað sem minnir ykkur á að þeir sé að fara að eiga barna eftir þetta
já.
Að því það bara heldur manna gangandi Mm-hmm. Og ég bara, ok, og ég var án svo þreytt og það var ennþá ekkert að gerast þannig að Matthildur er bara við þurfum að taka hann út með sáklukku mm-hmm. og ég er bara, ok, bara komið honum út
mm-hmm.
og ég gat bara ekki remst meira þannig að þá bara alltaf henni fylltist herbergið að einhverju 20 manns og þannig að því er náttúrulega vökudeldin þurft að koma og svona barnalæknar og að, það þarf alltaf að gerast með sáklukku og svo þarf einhver að vera að fylgjast með og alls konar svoleiðis
mm-hmm.
og einhver að taka tíman af því þegar þetta tekið með sáklukku þá er rauninni þarf hann að koma út á undir einhverjum 4 mínútum eða eitthva
Já, þú meina
af því að annars getur að valda heilaskað
Vá, ég vissi það ekki
Þetta er svakalegt
Ég er svo forvitin af því ég hef aldrei séð sáklukku
Ég man ekki hvernig lítur
út. Þú manst ekki hvernig þetta
Nei, ég man bara, hljóðið var rosalega, það var mikill hávað í henni.
Þú var þetta stórt eða er þetta bara pínu lítið?
Man það ekki, ég var mig lokaði augun allan tíman
já,
og með glaðloft.
En varst það rembast með sóglukkunni eða þurftur að slaka á?
Ég reyndi að rembast með en í rauninni af því að þetta var svo akút
mm-hmm.
þá bara var ekki eins og nota hríðarnar, það var bara að vera að draga allan tíman. En venjulega það væri nota hríðarna, dregið með hríðunum, en það var ekki hægt þarna. Og svo lendir, sem sagt, hann lendir í axlaklemmu, hann Ágúst, og þá er henni festist hægri öxlun hans undir lífbeininu mínu. Mér er ennþá illt í lífbeininu bæði og einu. Og þá ennþá verra, af því hann þarf að komast út, bara á ákveðnum tíma, af því hann náttúrulega bara hálfur út.
Já.
Og það bara þurfti að draga og það í rauninni, það var önnur kona þarna, hún heitir Sigga, ef ég maður rétt, og bara ljósmaðurinn að tala hana sem bara einhvern guð, af því hún náði hann út.
Já,
okay. Og hún nær einhvern veginn að snúa honum og tósa hann út og honum bara skellta magan á mér og klifturinn naflastrengurinn, hann ekki andandi og ég bara að fara að gráta bara af hverju barnmitt ekki anda, hvað í gangi af hverju barnmitt ekki að gráta, ég heyri náttúrulega engan grátur
mm.
og hann blár náttúrulega þegar kom út en það er eðlilegt
já, já.
En í momentinu þá fannst mér það ekki eðlilegt
Nei, ég svolítið svolítið
Já, og ég bara hvað í gangi og það kemur ljósmóri kemur til mig bara þetta allt í lagi það eru góði læknir að reyna að fá hann til að anda
Var það búið að taka hann að þér?
Já, það bara, hann var bara tekin á leið og búið að klippa naflastrenginn. En ég var búin að biðja það að ef það væri hægt, bara þótt að sé ein sekunda, bara að setja hann á magann á mér.
Já, ok.
Að það var eitthvað sem ég bara vildi.
En fékk Sölvi að klippa naflastrenginn?
Ég man það ekki, vonandi. Ég er sem ekki viss.
Í flýti?
Já, það þurfti náttúrulega bara að fá hann til að anda strax.
Mm-hmm.
Og hann fyrir borðið og það þarf að fara að sauma mig og mm-hmm. bara allir góði og atna, þetta er rosalega skrítin tilfinning þegar hann er að sauma þannig hún er svona að draga bandið okkar
mm-hmm. Já,
þetta er sæðilegt
skrítið, sko.
En já, þannig að svona ok, svo er ég bara svolítið út í það er raunin bara læknendur er að niður kring og svo allt inn tæmist herbergið og tengdamamma fekk að vera atna, leið og Ágúst var komin út
Já.
Þá kom hún inn, en hún var fyrir utan af því hún var hvort eða að fara að mæta næturvögt
Já,
og okay. þetta, hann kom út klukkan 17.25 kvöldið 2003 en já, og það bara tengdamamma og Sölvi fóru með læknunum og Ágústi, af því ég líka bara sagði bara farði með þeim
mm-hmm.
og hann eldur þau og okkar og ég bara, mér lýsir skringilega og ég bara er að fara að missa meðutund og ég man ekkert eftir þessu eitthvað almennlega og það var bara blóðþrýstingur minn droppaði ég held að neðri mörkin hafa verið 32 eða eitthva þetta var svakalegt
svakalega látt sko
já og þá bara þau voru eitthvað að halda að ég var í sykufalli eða eitthvað, ég var ekki sykufalli en ég var bara búin að missa svo mikið blóð því ég var búin að missa 1 til 1,5 lítra af blóði
já.
Og ég lítil þannig ég með ennþá minna af blóði
mm-hmm.
þannig ég þurfti að fá blóð í æð og það er náttúrulega verið að gera þetta allt í flýti og það er verið að tjekka líka hvort ég þurfti að svæða að ég þurfti að fara í aðgerði eða eitthvað
mm-hmm. að það saumaði svolítið mikið út að þetta klippa
Já, já, og líka bara hvort að var eitthvað í gangi í leginu, eitthvað eftir eða eitthvað, já, já. En það var sem betur fyrir ekki, þetta var aðalega bara blóðið.
Og þá varstu kom með hita líka eða ekki?
Jú, ég var kom með, hildi ég, 38-39 stegar hita.
Já, fekkstu ekki eitthvað sýkingu eða eitthvað?
Jú, ég þurfti, beint eftir fæðinguna þá þurfti ég að vera sýkla lifum í æð.
Og var það út af hitanum með
það? Já, það út af hitanum. Það bara í rauninni að það er alveg frekar algengt eftir fæðingu að fá hita og þurfa að fá sýklalyf. Og mamma mín þurfti það líka. Ég var reyndi að tekið mér sáklöku líka.
Já.
En já, og svo einmitt Sölvi kemur tilbaka og hann bara, hann kannski vonandi vil segja frá sínu sjónarhorni einhvern tímann setna.
Já.
En þá er allt í hennu herbergi fullt af 20 fólki aftur og allt í gangi og núna er ég alveg að deg og hann var komandi niður haldandi að það væri bara búið að væri svona ans að róa sig mm-hmm. en það er allt í gangi með mig.
Já, já.
Og hann bara aftur bara
aftur annað áfall bara.
Já.
Já.
En svo
kallin.
Við erum einmitt á fæðingarherberginu bara langt fram að nótt leikum við. Að því að þurfti, það þurfti að sem mig, ég þurfti að fá blóð, ég þurfti að fá atna, sýklalif, ég þurfti að bíða, þetta var svakalegt og mér langaði bara að fá að hitta barnum mitt. Því þarna er ég eiginlega ekkert búin að hitta barnum mitt, ég aldrei búin að fá að halda barnum mína þarna.
Og það var bara að fara með það yfir og vöngdilt.
Já, það þurfti bara að fara strax og það þurfti sem sagt að setja, hann þurfti að fá að legg í, svona æðalegg í naflastofin.
Okay.
Það er raunin gert svo að þurfi ekki að stinga það mikið. Þannig að já, en það var svona svakalegt svolítið og sjálfa langaði bara, ég fekk loksins metranakana mína.
loksins?
Ó já, tengda mamma kom með metranaka, nei, tengda pappi kom með metranaka.
Okay.
Og þarna ég bara, yes, og náði borða, sjálfa reyndi náði ekkert borða, því hann var bara búin að vera tauga áfalli, þetta var náttúrulega mikið í gangi, ég myndi ekki neitt.
Nei,
ég glemdi strax
það er nefnilega svolítið þannig þeir muna allt
mm-hmm. svo aftur á móti upplifa þeir hlutina öðruvísi en við
já. Þannig að
sagan að sjálfa geti verið allt öðruvísi heldur en sagan þín
já þær eru alveg mismunandi sko.
Þannig að þú þetta er þessi sami viðbjörðurinn sko.
Nákvæmlega en ég bara einmitt fekk loksins metranakana mín og mér langaði bara að myndi ég gæti að fara að hitta badni mitt en ég þurfti að bíða því að þurfti að gera alls konar með mig líka svo þurfti að koma það þurfti að því mér langaði að gefa hann brjóst en hann var með sondu sem er svona rör sem fer innum nefið niður í maga þá er raunni, ég var að reyna að örfa bara mjölkuframleiðsluna þannig að þurfti að nutta brjóstin og draga fram broddin og ég gat eiginlega ekki gert það sjálfa því ég var bæði rosalega þreytt og líka bara kunnið það ekki almennlega þannig að ég fekk lækni til að gera það okkur svo leis og voða lítið en svo þarf hún að setja nýja æðalegi að það æðalegin eru bara detta og bara mér var orðið svo illt af því þetta bara, ég var orðið svo þrútin ég var eins og blaðra af bjúg þetta var svakalegt En já, og það tók ógeðslega langan tíma, ég held ég að vera stungin 5 eða 6 sinnum
mm-hmm.
og líka þurfti að stinga mig og leita æðina og svona, þetta var ekki fallegt. En sem betur fyrir, út af sykursýkin er ég vönusu.
Vönusum stungum?
Já, já. en þetta, já, og svo fekk ég loksins, ég var í rauninni farðum rúm til að fá þægilega rúm sem var frá sængulegu deildinni. Já. Og ég fekk loksins að fara að hitta barnið mitt.
Þannig þið var rúlað bara í rúminu? Ja.
Já, ég gat ennþá ekki staðið út að mænur út að deyfingunni.
Okay.
Og líka brúti öllu hinu. En já, og ég fekk hann í fangið og grét alveg svakalega.
Já,
en hann fekk sem sagt, hann fekk nafnið sitt eiginlega í rauninu áður en ég hitt hann. Af því að tengda mamma sem var einmitt að mæta vakt, hún spurði mig hvort ég vildi ennþá hafa nafnið og vissi sem sagt nafnið.
Mm-hmm.
Og ég bara, ég sagði já.
Já.
Og af því mér fannst þetta bara að þetta var algjör Ágúst Kári þannig að hann fekk alveg svona spjald og allt
og hann bara kom með Ágúst Kári og rúmi sitt áður en að mamma mætti
já en ég svo þurfti ég náttúrulega mátti vera alveg lengið en svo þurfti ég að fara að fá hvíld og ég fekk ekki að vera hjá barninu mínu ég þurfti að vera niður að sængulega deild
Já.
Þannig ég sá vel ekkert alla nóttina.
Það var alveg smá spottið hann á milli, sko.
Já, og ég bara, ég var alltaf að vakna við allt
mm-hmm.
og ég var bara að vaknaði endalaust, gat ekki sofið og þá bara loksins svona 6 leytið um morguninn, þá bara hringdi ég í, hringdi ég í bjöllinni til að tala við hjúkrunfræðingin eða ljósmóðurna sem eru, já, er ekki ljósmóður sem eru að hugsa um okkur þar.
Ég held sér bæði bara blott.
Já, og bara, heyrðu, gef mér sýklalyfin og blóðið, ég er farin upp að hitta barnið mitt.
Núna takk.
Já, þannig að ég bara, ég var með, sem sagt, þarna, var með eitthvað smá nasl með mér eða eitthvað og ég ákvað bara að taka það bara með, ég ætla ekki að stoppa að borða eða neitt.
Á þessum tímapunkti var Sölvi bara svoandi og þú skildir hann bara eftir.
Jöp. Við fengum af því að fæðingin okkur var svona, þetta var svolítið, af því að þetta var rosalega erfið fæðing og barnið okkur var vökudeild, þá fengum við að vera á sérherbergi ef það var hægt.
Já, já.
Af því að þetta var svona special case svolítið. Mm-hmm. En já, þannig að hann fekk að sofa í rúmi og ég bara skildi hann eftir. Ég vildi leifa honum að sofa líka, hann bara átti þessu skilið.
Voru ekki líka alveg bara næstu þrjú dagar?
Ó, jú, hvað? Ég gangsett 22. Hann kom 23. Og þetta þá komið 24.
Já.
Júli. Morguninn þetta.
Ertu gangsett kvöldið eða ekki?
Nei, morguninn.
Morguninn.
Já, klukkan 10 morguninn.
10 morguninn og þú nærði að tósa hennar þessa blöður út 10 kvöldið.
Já.
Úf, alveg 12 tímar þar sko.
Og svo ertu eða bara alla nóttina í 5-7 í útvikun og eins og ekkert síðan fara að gerast.
Jep, þetta var svakalegt. En það var búið að vara mig við að ég myndi röglega ekki fara að stað þannum kvöldið en ég bara, ney, ég ætla að fara að stað
Akkurat, maður nennir ekki margan, að vera margan nættur í þessu hana gangsetningarherbyggi sko
Nei, eiginlega ekki
Alveg.
En já, ég fór einmitt að hitta barnum mitt og ég var sem sagt með pissuveski mitt og ég var kerfið upp í hjólastól
Alla æðaleggina og
já.
Mann svo jólatri Greittu með jólum
Sem betur fer þurfti ég ekki vera tengd í neina snúrur nema bara í dæluna mína út af sykursíkinni
Já, hún bara pínlítil
Já,
þannig ekki á stand og
Sem betur fer En
hann dafna bara vel í dag þótt hann sé fyrirbyrði?
Já, hann þurfti reyndir að vera á vökudeild í 6 daga.
Já.
Og við vorum einmitt færið í fjölskylduherbergi og svona til að, af því að ég þurfti að fara á sængulegu deildin en ég þurfti ekki að vera þar lengur.
Já.
Og svo fekk hann gulina. Það var ástæðan fyrir við vorum svona lengi upp á spítala.
Já, já.
En, og það var, hann var alltaf að dansa við línuna og hann var alltaf að, ok, hann ætti að vera leiðin niður, nei, hann var aftur leiðinu upp og það, hann, þannig var í bláu ljósi alveg 3 eða 4 sólarhringa, sko.
Wow.
Já, ok. Það var ekki gaman.
En þegar þú segir hann sé að dansa á línunni, þá var það að dansa á línuna, hann geti unnið úr sjálfur með því að drekka eða hann þurfi hérta ljós til þess að losna við.
Já.
Já.
Og í rauninni þau ákvað að vera better safe than sorry,
já,
í rauninni, sem bara fínt.
Svona því hann var þarna líka.
Og við alveg dyrkum vökudeildana meir en allt, þær voru allar yndislegar og bara bestu konur sem ég veit um.
Akkurat.
En já, og svo einmitt, hvað, eftir 6 daga þá fórum við samt heim í sondu eftirliti, af því hann var ennþá með sondu.
Já.
Og þá, það var alltaf góð, við kunnum alveg á þetta. Mm. En það versta við guluna var samt að ég fekk ekki að halda batanum mín almennilega.
Nei, hann þurfti náttúrulega að vera í þessu ljósi alltaf.
Vá, ég var mér búin að gleyma, hann væri annað með sondu heima í byrjun.
Já, ég var alveg þó nokkra myndir, það er rosalega krullegt eitthvað.
Já, mætti líka, ef við komum til þeim fyrst og sáum hann að sondu bókinu, þú þarf að merkja allt í
því. Já,
svo það gleyma merkja.
Já, ég er sem sagt mjög gleymi.
Er maður líka bara gleymin með svona nýjan meðlum?
Já, jú, svo alveg brjóstagjöfin var rosalegt bras í byrjun, við kannski förum út í það einhvern tímann setna.
Já, brjóstagjöfu kannski bara tilefni í annan þátt.
Ég held já. Það, af því þetta var mjög mikið bras.
Kannski sammeðlega þátt allan 3 ára, því að
já.
Við eigum það sammeðlega að ég ekki droslega langa brjóstagjöf.
Já.
Nákvæmlega, þeir eru all pelabett núna.
Allir áttum pelabett, sko.
Ó, já, ég reyndar alveg fíla það.
Já, það er kosti við það, sko.
Já.
Þannig
að ég tökum
það ekki tjúan.
Já.
En takk hérlega fyrir að segja okkur söguna þína.
Já.
Bara takk fyrir mig.